ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติค่ะเราสองคนจะมาร่วมกันเปิดรายการในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะ
ก็นะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็แดดร้อนนะคะฝนตกแดดร้อนมากนะคะเวลาแดดออกนี่แดดร้อนมากเลยนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ
ค่ะวันนี้ถ้าจะไปเที่ยวเตร่ที่ไหนก็คงจะต้องดูอะไรนะสถานการณ์หลายๆด้านเนาะจากที่เราฟังข่าวคราวกันเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าการไปเที่ยวเตร่หรือการจะไปสำรวจอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะต้องมีความระมัดระวังรอบครอบเหมือนกันนะ
ศึกษาข้อมูลนะคะดูสภาพพื้นที่แล้วก็สภาพดินฟ้าอากาศนะคะ
บางทีการท่องเที่ยวเนี่ยไปเนี่ยเราหวังว่าเราจะไปเจอความตื่นเต้นสนุกสนานท้าทายแต่บางครั้งมันก็จะมีเรื่องที่ไม่คาดคิดตามมาได้ในทุกๆที่ที่เราไปท่องเที่ยวเราจะดูจากข่าวคราวอะไรต่างๆนะ
ค่ะใช่
ทั้งนี้ก็แล้วแต่นะคือรอบคอบไว้ก่อนก็เป็นดีที่สุดนะคะ
ค่ะ
อันนี้ก็เป็นบทเรียนที่เราฟังจากข่าวหลายๆประเภทนะคะก็จะเจออยู่เสมอนะคะยิ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะถนนลื่นน้ำหลากอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องระมัดระวังหลายเรื่องนะคะท่านผู้ฟัง
ค
่
ะ
ค่ะมาเข้าสู่ช่วงแรกของเราเลยนะคะก็คือช่วงของบอกเล่า90นะคะวันนี้ดร.กิจจาเทพสิริคุยกับท่านผู้ฟังต่อนะคะ
ค
่
ะ
คราวนี้จะเป็นเรื่องของอะไรน้องสัน
วันนี้นะคะปู่จาของเราค่ะจะมาเล่าเรื่องราวของเทวีพรหมจารีทั้ง3เอ๊ะทั้ง3ตนนี้สันไม่รู้เลยนะคะเนี่ยใคร
นั่นสิอันนี้เป็นทางของ
น่าจะเป็นทางยุโรป
ทางตะวันตกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอฟังแต่ว่าคำว่าเทวีพรหมจารีนี่ก็ต้องเป็นเหมือนเทพธิดาผู้รักษาศีลบริสุทธิ์นะใช่คำว่าพรหมจารีนี่ก็บอกอยู่แล้วนะคะ
ค่ะ
รอติดตามรับฟังช่วงแรกของเราเลยนะคะเทวีพรหมจารีเป็นอย่างไรนะคะ
ค่ะ
ช่วงที่สองก็จะเป็นช่วงของน้องอุ้มปัญจพรแล้วก็ของซันเองคุยกับน้องอุ้มใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่เราพูดไปเมื่อเดือนที่แล้วนะคะเราจะมาพูดถึงตัวอย่างของข่าวลวงข่าวหลอกที่เราเคยพบเจอในโซเชียลนะคะมีข่าวอะไรบ้างที่คิดว่าซึ่งคุณผู้ฟังหลายท่านน่าจะเห็นข่าวพวกนี้นะคะ
ค่ะข่าวลวงข่าวหลอกใช่บางทีเนี่ยอย่างสำหรับตัวพี่เองนะบางทีรับฟังข่าวบางทีเดี๋ยวนี้เลยกลายเป็นแบบว่าต้องเผื่อใจเลยสมมติว่าข่าวอะไรก็ตามเนี่ยนะพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยความตื่นเต้นเนี่ยมันมีอยากจะแชร์ให้คนอื่นรับทราบความยินดีไปด้วยกันใช่ไหม
ใช
่บางทีเป็นข่าวดีไงเราก็อยากจะแชร์ความยินดีเนี่ยไปให้ทุกคนได้รับทราบข่าวดีแต่พอมานั่งยั้งดูเอ๊ะต้องกลับไปเช็คก่อนนะพอไปเช็คก็รู้เจอคำตอบเลยนะคะแต่ว่านั่นก็เป็นวิธีส่วนตัวของพี่แต่ว่าวิธีของซันกับน้องอุ้มเนี่ยคงน่าจะมีอะไรที่รอบครอบมากกว่านี้ที่จะบอกให้ได้ว่าเราควรจะเช็คอะเช็คอย่างไรบ้างใช่ไหมคะค่ะเราก็ต้องรอติดตามนะคะแล้วก็เช็คดูว่าข่าวไหนจะเป็นข่าวจริงข่าวไหนจะเป็นข่าวเท็จค
่
ะ
ใช่ค่ะนั่นก็คือช่วงที่สองนะคะส่วนช่วงสุดท้ายของเราวันนี้ค่ะช่วงนานาสาระนะคะก็พบกับอาจารย์มดนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์มรพรนพวงศ์ณอยุธยานะคะ
ค่ะอาจารย์มดคุยกับนักศึกษาที่ขายของทางออนไลน์ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ทางอินเทอร์เน็ตทางออนไลน์เนี่ยเป็นช่องทางหนึ่งที่เดี๋ยวนี้ก็ทำให้เรารู้สึกว่าสำหรับพี่เองอะพี่ไม่ได้เป็นคนขายของนะแต่ว่าพี่เองก็เป็นคนใช้บริการที่ซื้อของทางอินเทอร์เน็ตค่อนข้างเยอะ
ค่ะ
ส่วนใหญ่ที่ได้มาก็ไม่ค่อยผิดหวังนะคะก็คือเราก็มีเหมือนกับเรามีหลักเกณฑ์ของเราอะว่าอันนี้ไว้ใจได้มากน้อยแค่ไหนเราก็ต้องเข้าไปดูด้วยรีวิวอะไรต่างๆก็อาจจะช่วยได้นะคะแล้วของส่งตรงครบกำหนดตามเวลาปริมาณครบถ้วนหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็มีวิธีตรวจสอบได้นะคะซึ่งอันเนี้ยอาจารย์มดคงจะมาคุยเรื่องของเทคนิคการขายของใช่ไหมคะว่าขายยังไงอ่ะขายได้ง่ายจังเลย
ใช่
นะคะ มันมีอะไรมากมายทีเดียวที่เราสามารถจะซื้อได้นะ
ค่ะ
ซื้อเสื้อผ้าก็ได้ซื้อครีมเครื่องสำอางก็ได
้
ซื้อของใช้ก็ได้ของกินนี่ก็สั่งบ่อยนะของกินบางอย่าง
น
ี่ก็
สะดวกมาก
ได้หมดเลย
ค่ะ
นะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่น่ามาติดตามดูว่าเอ๊ะเขาขายของกันยังไงจริงๆเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะฮะแต่ว่าในคนที่จะมาเผยเคล็ดลับเนี่ยก็จะได้ทราบนะว่าเขาทำยังไงแบบไหนนะฮะนี่เป็นเทคนิคของคนขายของเขา
เพราะไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะขายของออนไลน์แล้วจะประสบความสำเร็จนะคะ
ไม่ใช่ทุกคนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงรอติดตาม3ช่วงดีๆของเราในวันนี้นะคะท่านผู้ฟังติ ดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักครับก็พบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับปู่จานะครับซึ่งที่ผ่านมาปู่จาก็ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับบรรดาเทพเทวีต่างๆเทวดาของฝรั่งนะครับให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันหลายครั้งแล้วอย่างคราวที่แล้วปู่จาก็ได้เล่าถึงเรื่องของเทพเนปจูนนะครับซึ่งเนปจูนเนี่ยเป็นเจ้าสมุทรเป็นเจ้าแห่งท้องน้ำท้องทะเลทั้งหลายนะครับซึ่งแกก็พยศไม่เบาวันดีคืนดีแกก็จะมีเรื่องมีราวอยากจะเป็นใหญ่แทนเทพสูงสุดคือเทพจูปิเตอร์นะครับก็โดนเนรเทศมาเป็นเรื่องเป็นราวกันหลายครั้งนะครับสำหรับคราวนี้ปู่จาก็จะเล่าถึงเรื่องของเทวีบ้างเทวีก็คือเทพสตรีนะครับคราวนี้จะเล่าถึงเรื่องเทวีพรหมจารีทั้ง3นางนะครับจริงๆแล้วในคณะเทพสูงสุดของความเชื่อของกรีกโรมันนะครับก็เชื่อว่าบรรดาเทพน่ะอยู่ที่เขาโอลิมปัสนะครับเพราะฉะนั้นคณะเทพสูงสุดก็เรียกว่าเป็นคณะเทพโอลิมเปียนนะครับก็มีจูปิเตอร์เนี่ยเป็นประธานนะครับก็มีคล้ายๆกับเป็นคณะรัฐมนตรีนะครับก็มีเป็นผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างนะครับก็มีเป็นเทพสตรีหรือเทวีพรหมจารีอยู่3องค์พรหมจารีก็คือไม่มีสามีนะครับมีชื่อในภาษากรีกว่าเฮสเตียอาทีนีหรืออาทีนาซึ่งเป็นต้นเขาของชื่อเมืองเอเธนเมืองหลวงของกรีกปัจจุบันนี้เองครับแล้วก็อาร์ทิมิสซึ่งความเชื่อเหล่านี้ของกรีกพอโรมันเนี่ยมามีอิทธิพลมีอำนาจก็รับความเชื่อเหล่านี้เข้าไปแต่ว่าเปลี่ยนชื่อบรรดาเทพยังเชื่อเหมือนเดิมบูชาเหมือนเดิมครับท่านผู้ฟังแต่ว่าโรมันแหมก็แบบคล้ายๆว่าเดี๋ยวเสียหน้าเพราะฉะนั้นฉันก็เปลี่ยนชื่อซะหน่อยอย่างเทวีเฮสเตียก็เปลี่ยนชื่อเป็นเวสตาอาทีนีก็เป็นมิเนวาอาทิมิสก็เป็นเทพไดอาน่าซึ่งบางชื่อเนี่ยเราท่านคงคุ้นเคยนะครับเพราะว่าเป็นชื่อของผู้มีชื่อเสียงชาวยุโรปปัจจุบันอย่างเช่นเลดี้ไดอาน่านะครับองค์แรกคือเฮสเตียเนี่ยก็เป็นพี่น้องเป็นน้องสาวพี่สาวของจูปิเตอร์นั่นแหละครับส่วนอีก2องค์หลังนั้นเป็นลูกสาวเป็นเทพเป็นธิดานะครับสำหรับความสำคัญของแต่ละองค์ปู่จาก็จะเล่าไปเป็นเรื่องๆไปนะครับแต่ละองค์มีความสำคัญยังไงกับคนยุโรปกับคนกรีกโบราณนะครับอย่างองค์แรกคือที่โรมันเรียกว่าเวสตาเป็นเทวีครองเตาไฟเตาผิงนะครับทำไมสำหรับคนไทยเราคงจะไม่เข้าใจว่าเตาผิงมันเป็นยังไงมันสำคัญยังไงแต่สำหรับชาวยุโรปแล้วเตาผิงเป็นเรื่องสำคัญมากครับในสมัยโบราณหน้าหนาวอากาศหนาวมากทุกคนต้องอยู่แต่ในบ้านต้องหาฟืนหาไฟไว้มาก่อเตาผิงนะครับแล้วก็บอกว่าโบราณเนี่ยเตาผิงจะอยู่กลางบ้านแต่ปัจจุบันถ้าท่านดูหนังฝรั่งหรือเคยไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเห็นว่าเตาผิงได้อยู่มุมใดมุมหนึ่งของบ้านนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ฟืนแล้วใช้ไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นคนโบราณคนกรีกโบราณก็เชื่อว่าเตาผิงเนี่ยต้องมีเจ้าแม่มีเทพเจ้าคุ้มครองนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกเพื่อทำให้ชีวิตในบ้านเนี่ยอยู่กันได้อย่างมีความสุขสำราญนะครับถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับครอบครัวเลย เป็นที่บูชานะครับเพราะว่าถ้าในบ้านยังมีไฟลุกอยู่ยังมีเตาผิงอยู่ทุกคนก็อยู่อย่างมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมเนียมสำหรับคนกรีกนะครับว่าเมื่อไหร่มีเด็กเกิดใหม่พอมีอายุได้สัก5วันพ่อเด็กจะอุ้มลูกเวียนรอบเตาผิงนะครับเพื่อเป็นเครื่องหมายว่าเจ้าแม่เวสต้าเนี่ยได้รับเด็กคนนี้ว่าในความอารักคุ้มครองของเจ้าแม่เพราะฉะนั้นเด็กก็จะเจริญเติบโตไม่มีโรคภัยเบียดเบียนนะครับแม้แต่ในกรุงโรมนะครับก็มีวิหารของเจ้าแม่เวสต้าอยู่นะครับมีลักษณะเป็นวงกลมและมีคนทำพิธีซึ่งเรียกว่าเจ้าพิธีอันนี้คงคล้ายๆคนทรงสมัยนี้แหละครับนะครับเป็นคนทำพิธีจะต้องเป็นหญิงพรหมจารีคือหญิงสาวที่ไม่แต่งงานอุทิศร่างกายถวายเจ้าแม่ทำหน้าที่คอยดูแลไฟไม่ให้ไฟสาธารณะนะซึ่งมีอยู่กลางเมืองเนี่ยดับลงไปได้เพราะถ้าไฟดับก็ถือว่าเป็นเรื่องไม่ดีเป็นลางไม่ดีนะครับซึ่งชาวโรมันก็เชื่อว่าลัทธิบูชาเจ้าแม่เวสต้าเนี่ยเกิดจากวีรบุรุษคนหนึ่งที่เรียกว่าเอเนียสนะครับเป็นผู้นำความคิดความเชื่อนี้เข้าไปจากกรีกนะครับหลังจากนั้นจักรพรรดิของโรมองค์หนึ่งก็คือนูมาปอมปิเลสจึงได้สร้างเทวสถานอุทิศถวายเจ้าแม่ขึ้นในกลางกรุงโรมนะครับที่เราเรียกว่าโรมันฟอรัมนะสมัยก่อนจะมีคำว่าฟอรัมของคนโรมันคือเป็นที่ที่คนมาชุมนุมมาแสดงความคิดเห็นมาอะไรกันต่างๆนะครับแล้วก็ชาวบ้านชาวช่องทั้งหลายชาวกรุงโรมก็เชื่อว่าสวัสดิภาพของกรุงโรมทั้งมวลเนี่ยของแผ่นดินเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการรักษาเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในเทวสถานต้องรักษาให้คงอยู่นะครับไม่ให้ไฟนั้นดับลงไปได้ครับทีนี้หญิงพรหมจารีที่ทำหน้าที่รักษาเปลวไฟเนี่ยเรียกว่าเวสตันนะครับในดั้งเดิมของโรมันน่ะมีอยู่4คนนะครับตอนหลังก็คงจะทำไม่ทัน4คนมันมีทั้ง7วันใช่ไหมครับดูแลหาวันหยุดไม่ได้ก็เลยเพิ่มเป็น6คนนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มีเหมือนกับเป็นอาจารย์เป็นนักปราชญ์ใหญ่ของโรมเนี่ยเป็นคนควบคุมนะครับก็คือผู้ชายควบคุมอีกแหละนะครับเมื่อใดที่คณะสาวพรหมจารีซึ่งมี6คนเนี่ยขาดลงอาจจะเป็นอายุมากขึ้นเสียชีวิตหรือว่าบังเอิญไปมีสามีนะครับก็ต้องมีการเลือกซึ่งอาจารย์ผู้นี้น่ะผู้บัญชาการใหญ่คนเนี้ยก็จะเป็นคนเลือกนะครับด้วยวิธีการจับฉลากนะครับโดยจะให้ผู้สาวทั้งหลายเนี่ยนะครับสมัครเป็นเวสตันแล้วก็มีการจับฉลากนะครับการมาสมัครก็จะต้องเริ่มตั้งแต่อายุน้อยๆเลยนะระหว่าง6ถึง10ขวบก็เริ่มแล้วนะครับต้องเลือกคนที่ร่างกายแข็งแรงลักษณะดีและต้องมีชาติกำเนิดเป็นชาวอิตาลีนะครับหลังจากได้รับการคัดเลือกแล้วทีนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะมาทำหน้าที่นะครับท่านผู้ฟังต้องผ่านการอบรมอีกแน่ต้องอบรมเป็นเวลาเกือบ10ปีนะครับคือพอเป็นสาวพอเริ่มสัก20ก็เริ่มทำหน้าที่ได้นะครับพอพ้นจากหน้าที่อายุมากแล้วก็คงต้องทำหน้าที่เป็นอาจารย์สอนรุ่นต่อไปนะครับปกติเนี่ยของคนโรมันเขาบอกว่าจะเกษียณงานจากการเป็นเวสเทิร์นหรือเป็นสาวพรหมจารีทำหน้าที่ดูแลไม่ให้ไฟศักดิ์สิทธิ์ของเมืองนี้ดับก็มีอายุประมาณ40ปีนะครับแล้วหลังจาก40แล้วก็อาจจะไปทำอาชีพอื่นหรือถ้าว่าอยากจะมีสามีก็ได้เพราะฉะนั้นนี่ต้องเสียสละนะครับก็คงจะเป็นที่เคารพนับถือของผู้คนนะครับทีนี้สาวพรหมจารีนอกจากจะมีหน้าที่ดูแลไฟศักดิ์สิทธิ์ไม่ให้มอดไม่ให้ดับแล้วนะครับยังต้องมีหน้าที่คือต้องไปตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จากบ่อน้ำพุที่เรียกว่าเอจิเรียท ที่อยู่ชานกรุงโรมทุกวันเลยนะครับจริงๆแล้วทำไมน้ำพุเอจิเรียจึงมีความสำคัญก็มีตำนานเล่ากันเหมือนกันว่าเอจิเรียเนี่ยดั้งเดิมเป็นนางอัปสรนะครับอยู่บนสวงสวรรค์เป็นบริวารของเทวีไดอาน่านางเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดและก็เป็นคู่หูของเท้านูมาปอมปิเลียสนะครับนูมาปอมปิเลียสก็คือคนที่นำเอาพิธีบูชาไฟเข้ามายังกรุงโรมนั่นเองนะครับมีปัญหาอะไรเนี่ยเท้าเธอก็จะไปปรึกษาหารือกับนางคนนี้ตลอดนะครับแม้กระทั่งมีกวีคนหนึ่งของโรมถึงกับแต่งหนังสือครับระบุว่านางคนเนี้ยน่าจะเป็นชายาครับพูดง่ายๆจะเป็นเมียเก็ดเมียลับของเท้านูมาโดยซ้ำนะครับแต่กวีคนอื่นๆที่แต่งหนังสือเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยก็บอกว่าเป็นแค่ที่ปรึกษานะนะครับทีนี้นางก็มีอิทธิพลต่อเท้านูมามากนะครับเห็นจากตอนที่เธอบัญญัติกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนใหม่ๆเนี่ยครับก็จะบอกชาวบ้านชาวช่องชาวเมืองทั้งหลายว่าระเบียบนี้นะได้รับความเห็นชอบจากเอจิเรียแล้วนะครับทุกครั้งที่มีประกาศกฎเกณฑ์ใหม่แกก็จะอ้างเอจิเรียเนี่ยเป็นทุกครั้งเลยนะครับต่อมาเท้านูมาเนี่ยก็ตายนะครับหรือว่าถ้าเป็นภาษาราชาศัพท์หน่อยจะพูดให้ดีก็คือว่าที่วงคตนะครับสิ้นพระชนม์เลยประมาณนี้นะครับนางเอจิเรียเนี่ยก็เศร้าโศกมากเอาแต่ร้องไห้คร่ำครวญจนกระทั่งกลายเป็นน้ำพุนะครับตำนานนะครับท่านผู้ฟังก็ต้องมีเรื่องของอภินิหารศักดิ์สิทธิ์อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับชาวโรมันทั่วไปชาวกรุงโรมทั่วไปจึงถือว่าน้ำพุเอจิเรียนี้เป็นน้ำพุบริสุทธิ์ด้วยเหตุประการนี้ที่จริงกรุงโรมเนี่ยปู่จาก็เคยมีโอกาสไปท่องเที่ยวครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะครับสมัยที่ยังไม่แก่ขนาดนี้ยังหนุ่มๆอยู่นะครับก็ได้ไปหลายที่นะครับแต่ก็ไม่ได้ไปที่น้ำพุอันนี้เพราะว่าในกรุงโรมเนี่ยมีน้ำพุต่างๆหลายที่มากมายนะครับแล้วมีศิลปะสวยงามและมีอยู่ที่หนึ่งซึ่งจะมีรูปปั้นของเป็นหมาป่าแล้วก็มีเด็กสองคนดูดนมจากหมาป่านะครับซึ่งเขาเชื่อกันว่า เด็กสองคนเนี่ยนะถูกทอดทิ้งแล้วแม่หมาป่าเอามาเลี้ยงนะครับชื่อน่าจะเป็นโรมิลุสกับทีอุสอะไรสักอย่างเนี่ยปู่ยาก็จำชื่อที่แน่นอนไม่ได้หลังจากนั้นสองคนนี้แหละหนึ่งในสองคนนี้แหละเป็นผู้สร้างกรุงโรมขึ้นมาเพราะฉะนั้นในกรุงโรมก็เลยมีสัญลักษณ์อันนี้อยู่นะครับแม้กำลังสนุกเลยครับท่านผู้ฟังครับเล่าเรื่องของเทวีพรหมจารีทั้ง3องค์เนี่ยปรากฏว่าวันนี้เล่าได้เพียงองค์เดียวก็คือเรื่องของเฮสเตียหรือนางเวสต้าเวลาก็หมดลงอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคราวหน้าจะมาเล่าต่อนะครับประวัติของเวสต้าเนี่ยยังมีอีกมากมายครับวันหน้าที่ต่างๆอย่างอันแรกที่เราพูดถึงก็คืออารักขาไฟนะครับไม่ให้ไฟมอดไม่ให้ดับเพราะว่าคนยุโรปอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วคนกรีกโบราณหน้าหนาวอากาศหนาวมากไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆให้ความอบอุ่นเพราะฉะนั้นทุกคนต้องพึ่งพิงเตาผิงนะครับเตาผิงก็มีความสำคัญก็เลยอุปโลกขึ้นมาว่าต้องมีเจ้าแม่ก็เป็นความเชื่อของคนโบราณนะครับในทุกๆอารยธรรมก็มีความเชื่อลักษณะอย่างนี้เพราะว่าคนโบราณยังไม่รู้วิทยาศาสตร์อะไรที่มันเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติและโดนบันดาลให้เกิดความสุขหรือความทุกข์ก็จะต้องเชื่อว่าเกิดจากเทวดาเกิดจากเทพเจ้านะครับสำหรับวันนี้ปู่จาก็ขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ
สนทนาหน้าใหม่
ัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมจทวาไรตี้นะคะกับช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราเปลี่ยนมาเป็นสัปดาห์แรกของเดือนนะคะน้องอุ้มคุณปัญจพรพจนปัญญาและดิฉันสรัญญาสรัญชาตินะคะสวัสดีค่ะน้องอุ้ม
สวัสดีค่ะพี่ซานและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะช่วงนี้ก็ฝนฟ้าก็ตกเกือบทุกวันนะคะแล้วก็แดดก็ร้อนมากนะคะ
ใช่บางวันก็อบอ้าวมากๆนะคะอากาศเปลี่ยนทุกวันเลยอ่ะ
ใช่ค่ะ
รักษาสุขภาพกันนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะวันนี้เรามีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังกันคะพี่ซัน
อันนี้เป็นอะไรนะเรื่องต่อจากเดือนที่แล้วนะ
คะ
ที่เราพูดถึงการอ่านข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตทางโซเชียลทั้งหลายนะคะเราต้องตรวจสอบดูก่อนนะคะว่าอันไหนที่เป็นข่าวจริงข่าวไม่จริงนะคะ
ค่ะแล้วก็ต้องพิจารณาให้ดีๆเลยค่ะเพราะว่าบางข่าวเนี่ยเหมือนเป็นความจริงมากๆ
ใช่
ค่ะถ้าเราไม่ได้ใช้วิจารณญาณดูน่าเชื่อถือมาก
ๆ
เพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็เอาตัวอย่างที่เป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร
ใช่ค่ะของต่างประเทศนะเน
า
ะ
ใช่ทางด้านวิชาการเลยนะ
ค่ะ
แล้วก็คนก็มีผลกระทบต่อคนทางประเทศเลยนะคะ
ใช่พอเป็นเรื่องของวัคซีนเนาะ
ใช่ค่ะ
ซึ่งก็สรุปว่านะคะก็สรุปว่าเขาอะไรนะให้ข้อเขา
ให้ข้อมูลเท็จ
เพื่อ
ในงานวิจัย
เพื่อสนับสนุนงานตัวเอง
ถูกเขาจะขายของขายวัคซีนของตัวเอง
ใช่
เนาะนะวันนี้นะคะเราก็เลยนำตัวอย่างที่เป็นข่าวที่ใกล้ตัวเรามากกว่านั้นอีก
ใช่ค่ะ
ในประเทศไทยเนี่ยแหละมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะ
คะ
ว่าคุณผู้ฟังจะได้เปรียบเทียบไงว่าอ๋อเนี่ยข่าวเนี่ยฟังดูเหมือนจริงมากเลยนะอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วอ่ะมันคือข่าวลวงทั้งนั้นเลย
ใช่
นะคะ
ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าข่าวลวงพวกนี้มันส่งผลกระทบยังไงต่อคนที่เป็นข่าวแล้วคนทั่วไปคนอ่านด้วยอะไรเงี้ย
ใช่ค่ะ
ค่ะรอข่าวแรกเลยไหม
ค่ะโอเคเราเริ่มจากในประเทศไทยก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวขยายไปที่
ต่างประเทศ
อื่นเป็นยังไงกันบ้างเน
า
ะ
โอเค
ในประเทศไทยนะคะคิดว่าคุณผู้ฟังคงจะได้ยินกันมาแล้วแหละเนาะเป็นเรื่องของที่มีคุณผู้ชายคนนึงขึ้นไปบน BTS
ใช่ค่ะ
แล้วที่รองเท้าเขาอะคือเป็นรูอยู
่
ด้านหน้า
ใช่
แล้วก็มีคนถ่ายรูปไปแชร์ว่าคนเนี้ยติดกล้องอยู่ที่รองเท้าไว้แบบเหมือนกับแอบดู
กระโปรงสาวๆอะไรอย่างนี้
ใช่
ซึ่งนั่นนะคะก็คือการแชร์ข้อมูลแบบนี้มันรวดเร็วมากเลยนะคะ
ใช่ค่ะทีนี้คนก็มาเห็นข้อความแล้วก็แชร์ต่อๆกันไป
ใช่คนก็เชื่อกันหมดเลย
สุดท้ายแล้วก็เขาก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาไปทำงานมาเกี่ยวกับเขาไปซ่อมแอร์ใช่ไหมพี่ตั้ง
ใช่ค่ะเป็นช่าง
ใช่แล้วทีนี้มันมีความร้อน
อ
่ะทำให้รองเท้าเป็นรูแล้วเขาอ่ะไม่รู้ตัว
ใช่ซึ่งมันเป็นก็ดีนะคะที่เขามีโอกาสได้ออกมาชี้แจง
ใช่แต่ว่ามันทำให้เขาเนี่ยเสียชื่อเสียงมากๆแล้วก็ทั้งครอบครัวเขากับตัวเขาเนี่ยเสียชื่อเสียงแล้วก็เสียสุขภาพจิต
ใช่
ไปมากๆเลย
ใช่
ทำให้เขากลัวเกลียดสังคมไปพักนึงเลยนะ
ใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยจะรู้สึกว่าจะส่งผลกระทบให้เขาเหมือนกับว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าไปเลย
ใช่เนี่ยค่ะการโพสต์ไม่คิดของคนบางคนเนาะ
ใช่ค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยเราแค่เห็นภาพเนาะเราไม่ได้แบบว่าไปเห็นอะไรจริงๆอ่ะเราจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราเห็นนะมันคืออะไรกันแน่อะไรเงี้ยค่ะ
คือบางทีพออ่านเนี่ยก็ต้องคิดว่าจะเชื่อดีหรือเปล่
า
ก่อนนะเพราะว่าบางคนอ่ะเห็นปุ๊บอุ๊ยแชร์
เลย
แล
้วก็แชร์ด้วยวิจารณ์ด้วยอะไรเงี้ยก็มีเนื้อด่าด้วยอะไรเง
ี้
ย
ใช่เราไม่ได้อยู่ตรงทันสักหน่อยเน
า
ะ
ใช่ค่ะ
ก็ต้องระวังนะคะ
ค่ะไอ้ข่าวนึงอันนี้ก็ดังนะดังในบ้านเราเหมือนกันนี้ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งนึงที่มีคนถ่ายรูปมาว่ามีพยาธิอยู่ในอาหาร
ใช่ก็คือจากภาพที่เห็นเนี่ยนะคะก็คือเป็นก้อนซูชิเน
า
ะ
ก้อนเนื้อ
แล้วก็มีเส้น
แ
ดงยาวๆแดงๆออกมาจากเนื้อหมูอ่ะ
ใช่
โอ้แล้วคนก็แบบไปโพสต์ว่าเป็นพยาธ
ิใช่ค่ะนะหลายคนก็ถึงกับกลัวไม่อยากไปกินอาหารที่ร้านนี้กันเลยแต่ปรากฏว่าสรุปออกมาแล้วไม่ใช่พยาธินะคะมันเป็นเส้นเลือดใช่ไหม
ใช่ค่ะเป็นเส้นเลือดหมูที่มีอยู่ปกติในเนื้อหมูนี่แหละทำให้ร้านเนี้ยเสียชื่อเสียงแล้วก็ลูกค้าก็แบบพูดต่อๆกันจนลูกค้าลดอ่ะเน
า
ะ
ใช่ค่ะซึ่งไม่ได้นะคะจริงๆนะถ้าเราต้องพบเจอกับเรื่องพวกนี้ด้วยตัวเองเราต้องพิสูจน์ก่อนเพราะว่าการที่แชร์อะไรไปแล้วมันไม่จริงเราอาจจะโดนฟ้องร้องได้นะคะ
ใช่ค่ะ อย่างนี้เราต้องทำยังไงพี่ซันเอาซูชิกลับบ้าน
ใช่
พี่ว่าถ้าเราไปพิสูจน์แหวกดูจริงๆอ่ะพี่ว่าเราจะเห็นว่าเป็นเส้นเลือด
เออเราก็น่าจะรู้
เรา
ไม่ใช่พยา
ใจอย่าเพิ่งตกใจใช่
ปรากฏว่าบางคนก็แบบไม่ได้นะเราต้องแบบจริงจังเอากลับบ้านเอาไปเข้าห้องแลบไปเข้าห้องแลบ
นั่นนะคะ
ข่าวต่อมานะคะก็เป็นเรื่องของพี่แท็กซี่นะคะก็มีคนไปแชร์ก็คือแบบนั่งแท็กซี่นี่แหละแล้วก็แบบมึนหัวปวดหัวใช่ป่ะแล้วก็แชร์ไปว่าแท็กซี่มอมยาผู้โดยสาร
บอกเลขทะเบียนเสร็จจับอะไรเงี้ยปรากฏว่าที่เขามึนหัวนั่นมันเกิดแพทย์ออกมาบอกว่าเขาเกิดจากการดมสูดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปมาก
ค่ะก็อาจจะแบบรถติดนานอะไรเงี้ยควันก็เยอะเนาะ
ใช่ไหม
คะคือหมอก็บอกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเขาจะมอมจริงๆอ่ะแท็กซี่อ่ะก็ต้องใส่หน้ากากด้วยสิไม่งั้นก็คงเมากันหมด
อ๋อจริงด้วยเนาะ
ก็เป็นเหตุเป็นผลนะคะ
ใช่ค่ะแต่จริงๆนี่บางทีการที่คนระแวงขนาดนี้ก็อาจจะเพราะว่ามันมีข่าวเนาะ
ใช่
เพราะฉะนั้นก็ทั้งแท็กซี่และผู้โดยสารก็ต้องยังไงก็เขาเรียกว่าอะไรระมัดระวังก็คือจะรับผู้โดยสารก็ต้องระวังผู้โดยสารก็ต้องระวัง
จริงๆตอนนี้ต่างคนต่างระแวงนะ
ใช่ใช่ค่ะนั่นนะคะ
โอเคค่ะก็พี่แท็กซี่คนนี้ก็เสียชื่อนิดนึงเนาะเสียชื่อไป
ชื่อไปเลยแหละ
ไปเลย
เพราะว่าบอกเลขทะเบียนหมดเลย
เนี่ยแหละก็เลยทำให้เป็นข่าวอีกข่าวนึงที่คนก็แบบจะระแวงจะไม่จะแบบกลัวเวลาขึ้นรถแท็กซี่
ใช่ค่ะนะคะ
ค่ะ
ก็พิจารณาดีๆชีพการงานของเขานะคะ
ถูกต้องค่ะ
เนี่ยเรื่องนี้ดีกว่าสำคัญนะ
ข่าวต่อมา
อันนี้อุ้มชอบนะ
เราคือเราจะอ่านตามภาษาที่เราเห็นเลยหรือว่าต้องเปลี่ยนภาษานิดนึงไหมพี่ซัน
ไม่ต้องค่ะอันนี้เป็นคำไทยไม่ใช่คำหยาบอ่านได้
เอาตามนี้เลยนะเขาบอกว่าอันตดทำให้เป็นกรดไหลย้อนคืออุ้มขำมากข่าวเนี้ย
ใช่พี่เพิ่งรู้เหมือนกันพี่เพิ่งรู้ว่ามีแบบ
อย่าอ่านนะอย่าอ่าน
เพราะอะไรเพราะอะไรเขาถึงบอกว่าอันตดทำให้เป็นกรดไหลย้อนแปลกนะ
ใช่คืออันนี้ก็คือแบบขำๆอย่างเดียวเลยอ่ะแต่ว่ามีคนเชื่อเยอะไง
ใช่คนเชื่อแล้วก็แชร์กันไปเป็นแบบว่าเป็นพันสองพันเลยคนกดไลค์กดแชร์กันใหญ่เลยนะ
ใช่มันอาจจะแบบมาจากเรื่องแบบว่าคนเพื่อนในกลุ่มนี้ปะเราแบบเป็นคนที่เป็นคนที่เก็บไม่ค่อยอยู่อ่ะ
ใช
่เก็บไม่ค่อยอยู่ก็เลยบอกเพื่อนไปว่าเฮ้ยฉันเก็บไม่ได้มันต้องปล่อยออกไป
เ
ก็บไว้เดี๋ยวเป็นโรค
เดี๋ยวฉันคนเป็นกดไหลย้อน
ถูกอะไรแบบเนี้ยแบบพูดกันเล่นไปก็เลยเป็นเรื่องอยู่ในออนไลน์เนาะ
คนก็เชื่อกันไปผักหนึ่งนะคะ
ใช
่แปลกดีอันนี้เราลองไปดูข่าวอันนี้ข่าวลวงในประเทศไทยแล้วลองดูข่าวลวงในต่างประเทศกันบ้างไหม
ค่ะโอเคข่าวลวงที่อเมริกาโอ้เน
า
ะอเมริกาก็ไม่รอด
ซึ่งมีภาพเป็นหลักฐานน่าเชื่อถือมาก
ใช่ค่ะก็คือเมื่อปีที่แล้วเนาะพี่ซันเดือนสิงหาที่อเมริกาเนี่ยถูกพายุเฮอริเคนแล้วก็แบบน้ำท่วมมีพายุมีน้ำท่วมสูงมาก 1,300 มิลลิเมตรนะทีนี้ก็มีคนน่ะถ่ายรูปแล้วก็แชร
์
ว
่
า
เ
ป็นรูปที่มีปลาฉลามอ่ะว่ายน้ำอยู่ข้างๆรถบนทางด่วน
ใช่ค่ะพอแชร์ไปบน Twitter ปุ๊บเขาบอกว่าภาพนี้ได้รับการกดถูกใจถึงกว่าแสนครั้งอ่ะเกือบ 150,000 ครั้งแล้วก็ส่งต่อไปมากกว่า 80,000 ครั้ง
ค่ะ
ซึ่งปรากฏว่าเป็นภาพที่ปลอมขึ้นมาตัดต่อ
ใช่เพราะมีคนแบบเอ๊ะเหมือนปลาฉลามตัวนี้เราเคยเห็นนี่นาอะไรอย่างเงี้ย
เคยเห็นที่ไหนนาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นภาพจาก National Geographic อะค่ะ
ใช
่สารคดีเนาะจากสารคดีแล้วก็แบบเอามาตัดต
่อ
กับน้ำที่แบบน้ำท่วม
ทางแล้วก็มีแบบผูกกระจกรถอยู่อะไรในรูปอะไรอย่างเงี
้
ยเหมือนจริงมาก
เหม
ือ
นมากๆจากภาพที่เราเห็น
ใช่ค่ะอีกข่าวนึงอันนี้น่าจะเป็นแถบเอเชียนะ
เ
ขารู้จักผ้าเขาบอกว่าตัวเงินตัวทองถูกปลอมให้กลายเป็นตุ๊กแกยักษ
์
เหมือนจริงๆนะ
เหมือนตุ๊กแกมาก
ในภาพเหมือนมากนะคะ
ค่ะคือเราไม่ได้รู้จักตุ๊กแกอย่างแท้จริงปุ๊บเราเห็นปุ๊บเอ้านี่มันก็ตุ๊กแกยักษ์จริงๆนะ
ยาวกว่า1เมตรนะคะ
ปกติเนี่ยตุ๊กแกจะยาวประมาณ50เซนใช่ไหมคะ
ใช่
แต่ว่าตัวเนี้ยยาวเมตรกว่าแล้วก็เป็นข่าวไงว่าแบบมีตุ๊กแกยักษ์อยู่ที่บ้านนี้อย่างเงี้ย
สรุปว่า
จริงๆแล้วเขาทำอะไรเนี่ย
สรุปว่าเขาก็ถ่ายรูป เล่นๆนะคะก็คือเอาตัวเงินตัวทองมาแต่งภาพมาไม่ใช่ถิมาระบายสีเป็นตุ๊กแก
ตัวเงินตัวทองมาระบายสีเป็นตุ๊กแก
ใช่ค่ะดูสินะคะ
แต่ว่าสุดท้ายก็มีคนจับได้ใช่ป่ะเพราะว่าสัดส่วนของร่างกายมัน
อ
ะมันผิด
มันต่างกัน
ผิดไปจากตุ๊กแกทั่วไป
ใช่
แบบสัดส่วนของหางลำตัวอะไรเงี้ยมันต้องอวบกว่านี้อะไรประมาณเนี้ยแต่คือเราไม่ได้รู้จักตุ๊กแกจริงๆอะพี่สาร
ใช่เราเห็นลายตัวลายจุดๆอะไรเงี้ยแล้วก็มองว่าเป็นตุ๊กแกแล้ว
เอานะเนี่ยคนก็อยากเป็นข่าวก็ทำไปนะ
ใช่ค่ะสนุกสนานกันไปนะ
เรื่องต่อมานะคะก็เป็นภาพที่อเมริกาเหมือนกันก็คือเนี่ยแหละเรื่องที่มีเฮอริเคนที่ชายฝั่งทะเลของอเมริกาเหมือนเดิมแต่ว่าเนี้ยนานแล้วนะก็คือเป็นภาพที่รูปปั้นใช่ไหมพี่ซัน
ใช่เทพีเสรีภาพ
เทพีเสรีภาพที่อเมริกานะคะถูกพายุถูกแบบ
มีคลื่นสาดขึ้นมาถึงตัวเทพีเสรีภาพเลย
แบบดูแรงมากอะไรอย่างเงี้ย
สูงมากอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นภาพตัดต่อมาจากหนังค่ะ
ใช่
เรื่อง The Day After Tomorrow นะคะ
ใช่ซึ่งพอพี่เห็นภาพนี้พี่รู้เลยพี่ดูหนังเรื่องนี้หลายรอบมาก
อ๋อดูเลยใช่ไหม
เออพี่ชอบดูหนังเรื่องนี้มากนะคะ
คือเราต้องเคยเห็นมาก่อนเราถึงจะจับตรงนี้ได้อะไม่งั้นเราก็จะไม่รู้เลยนะ
ใช่ค่ะจะคิดทันทีมันเป็นของจริงนะคะพอเขาแชร์กันในโซเชียลนะคะ
ค่ะ
ดูสิแปลกๆดีนะ
ใช่ค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงบอกว่ามีเทศกาลแสงไฟใช่ปะ
อันนี้เป็นภาพถ่ายเหมือนภาพถ่ายดาวเทียมทางอากาศอะไรเงี้ย
ใช
่ถ่ายลงไป
เป็นภาพดาวเทียมแล้วก็แบบสีสันสวยงามมากอ่ะเป็นสีต่าง
ๆใช่ค่ะ
แต่จริงๆเนี่ยจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ภาพที่มาจากอวกาศจริงๆหรอกแบบก็เป็นภาพตัดต่อมาเหมือนเดิมแต่ว่าเออมันก็มาทำให้มันเป็นข่าวขึ้นมา
ใช่ถูกต้องนะ
ยังไงดีอะอย่างเงี้ยมันก็คือแบบต้องเช็ค
เราก็เชื่ออะไรได้ยาก
เชื่อยากขึ้น
ใช่
ก็ต้องแบบพอดูภาพอะไรอย่างเงี้ยก็ตั้งคำถามไว้ก่อนดีใจว่าแบบเอ้ยมันจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งปักใจ
ใช่แล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
ใช่เพราะบางอย่างมันไม่ได้ชัดเจนว่ามันเป็นหลอกอ่ะก็พอเมื่อกี้ใช่ป่ะพี่
จ
ันพอเห็นภาพตุ๊กแกที่ระบายสีอ่ะอุ้มนึกถึงอะไรหรือเปล่า
ถึงอะไร
ช้างที่ปอมเป็นแพนด้า
ไม่แต่ช้างเราดูออกไงว่ามันเป็นช้าง
คืออันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบเห็นชัดเจนไง
ใช่
เมื่อกี้แอบคิดนิดนึงโอ้ก็ระบายสีกันไปเนาะช้างเป็นแพนด้าอย่างในบ้านเรา
สนานมากนะคะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นนั่นแหละค่ะเราก็ต้องอ่านสื่อแล้วเราก็ต้องรู้เท่าทันสื่อนะคะ
ค่ะ
นั่นก็คือเรื่องราวของเราวันนี้นะคะแล้วนั่นแหละค่ะก็รู้สึกจะหมดเวลาของเราสองคนแล้วเนอะน้องอุ้มเนอะก็อย่าลืมติดตามเหลืออีกช่วงหนึ่งของมอเตอร์ทอร์ไรตี้นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะพบกับรายการมจท.วาไรตี้ในช่วงของนานาสาระกับดิฉันวราพรนพวงศ์ณัฐยาค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ถ้าท่านผู้ฟังได้ยินเสียงเทปนี้ออกอากาศไปสู่บ้านเรือนของท่านน่ะอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้เสียงมันแปลกๆไปนิดนึงนะคะก็ขออนุญาตเรียนให้กับท่านผู้ฟังทราบว่าการบันทึกเสียงครั้งนี้เนี่ยเป็นการบันทึกเสียงสดนะคะจากนอกสถานีวิทยุนะคะนอกห้องอัดเสียงนะคะเรามาบันทึกกันที่มหาวิทยาลัยนะคะบริเวณตึกเรียนนะคะก็เป็นการขอสัมภาษณ์นักศึกษานะคะนักศึกษาคนหนึ่งที่ตัวดิฉันเองได้เห็นศักยภาพในตัวเขาว่าเขาเนี่ยมีมุมมองมีความคิดและก็มีการกระทำที่ค่อนข้างแตกต่างกับเด็กคนอื่นๆเยอะนะคะแล้วหนึ่งในความแตกต่างของเขาซึ่งดิฉันมองว่าเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับ ลูกหลานเด็กๆหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ที่ฟังอยู่ทางบ้านนะคะว่านักศึกษาคนหนึ่งที่อยู่ในสภาวะที่ยังเรียนหนังสืออยู่นะคะถ้าเป็นเด็กตามบ้านๆทั่วไปก็จะพึ่งพาอาศัยเงินทองจากพ่อแม่เป็นฝ่ายที่รับเงินที่พ่อแม่ทำมาหาเลี้ยงแล้วก็ส่งเสียเขาเรียนหนังสือแต่เด็กคนนี้ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะรับจากคุณพ่อคุณแม่เขาก็ยังรับอยู่แต่นะคะแต่เขามีแนวความคิดในการที่จะพึ่งพาตัวเองด้วยการหารายได้พิเศษนะคะวันนี้ดิฉันมีผู้ร่วมรายการอีกหนึ่งคนนะคะขอเสียงทักทายด้วยค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักตัวเราหน่อยไหมว่าเราเป็นใครยังไง
ได้เลยครับก็ผมก็เป็นนักศึกษาคนหนึ่งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับผมตอนนี้ศึกษาอยู่ปี4แล้วครับในคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับผม
ค่ะอยากจะบอกอะไรมากกว่านี้ไหมเช่นชื่อเราหรืออะไรเงี้ยหรือจะแบบเป็นนิรนามดีกว่าหรืออยากจะ
นิรนามก็ได้ครับผม
นิรนามก็ได้แปลว่าบอกชื่อก็ได้สิอยากเป็นแบบไหนดี
บอกชื่อนิดนึงดีกว่าชื่อเบนครับผม
ค่ะค่ะเราจะคุยกับน้องเบนนะคะน้องเบนเป็นนักศึกษาที่อยู่ในพระจอมเกล้าธนบุรีที่ดิฉันเห็นศักยภาพของเขาก็จะมาให้เขาแบ่งปันประสบการณ์ของเขาว่าอะไรทำให้เขาคิดที่เขาจะทำมาหาเงินในขณะที่เขาเป็นนักศึกษาค่ะคำถามนี้เบนจะตอบว่าไงคะ
จริงๆอย่างแรกเราต้องคิดก่อนว่าเรามาเรียนจริงๆผมมาเรียนจุดประสงค์หลักก็เพื่อมาเรียนใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งนึงที่มันเกิดขึ้นคือเฮ้ยเวลาที่เหลือว่างอ่ะมันค่อนข้างเยอะแล้วเราคิดว่ากับการอ่านหนังสือกับการอะไรเงี้ยมันสำหรับเรามันเพียงพอแล้วการเรียนตรงเนี้ยเรารู้เรื่องแล้วแล้วเวลาที่เหลือเราจะเอาไปทำอะไรเด็กส่วนมากอาจจะเอาไปเล่นเกมเอาไปเที่ยวแต่ว่าผมคิดว่านั่นมันไม่ใช่ชีวิตของผมไม่ได้เป็นคนชอบเที่ยวหรือชอบเล่นเกมเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราชอบอะไรนะแล้วเราอยากทำอะไรที่มันเกิดรายได้มันเลยเป็นสิ่งแรกที่คิดว่าเฮ้ยเราควรจะทำอะไรให้มันเกิดรายได้นะก็เลยเริ่มทำ
ค่ะเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของการคิดที่จะหาเงินนะคะหาเงินเดี๋ยววิธีไหนเดี๋ยวเข้ามาฟังนะคะว่าน้องเบนเขาหาเงินยังไงนะคะก็คือจุดที่เบนบอกว่าคือว่ามีเวลาว่างจากการเรียนจากการทำกิจกรรมต่างๆแล้วก็เป็นคนที่ไม่เที่ยวเตะไม่เล่นเกมแล้วก็ไม่ใช้เวลาพวกนั้นก็เลยคิดว่าตัวเองมีเวลามากพอก็จึงคิดว่าเวลาที่มาพอทำอะไรดีหาตังค์ดีกว่านี่จุดเริ่มต้นถ้ามีนักศึกษาคนอื่นแบบอยากจะเริ่มต้นที่จะทำงานหาเงินเบนมีแนวความคิดในการที่จะแบ่งปันจากตัวเองยังไงคะว่าจุดเริ่มต้นที่บอกเอ้ยเรามีเวลามากเราอยากใช้เวลาให้มีประโยชน์และประโยชน์นั้นเปลี่ยนมาเป็นรูปตัวเงินเบนทำอะไรเบนบอกเลยดีกว่า
ก่อนเริ่มแรกเลยครับเริ่มต้นของผมเลยจริงๆคือสอนหนังสือก่อนครับ
อ๋อเป็นงานเป็นพี่เลี้ยงติวเตอร์
ใช่ครับเพราะว่าหนึ่งอย่างคือมันค่อนข้างสนุกแล้วเราเป็นคนชอบสอนหนังสืออยู่แล้วเราเริ่มสอนจากม.ปลายก่อนตอนแรกครับผมแล้วก็ทำไปเรื่อยๆสักพักนึงมันพอมันเริ่มถึงจุดอิ่มตัวกลายเป็นว่าเฮ้ยเราสอนมาทุกวันทุกวันมันเหมือนเดิมแล้วเราว่ามันคงตัวแล้วเราอยากลองทำอะไรใหม่ๆซึ่งเราก็ลองคิดต่อว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราชอบอะไรนะสิ่งที่เราชอบแล้วก็อยากจะทำเราก็ย้อนกลับมาดูตัวเราแล้วก็ปรากฏว่าเราก็รู้ว่าหนึ่งอย่างคือเราเป็นคนชอบเทคโนโลยีน
ะ
ชอบมือถือแรกๆเราเริ่มจากการซื้อขายของก่อนครับก็คือซื้อมือถือเก่า
ซื้อมือถือที่คนเขาไม่ใช้แล้วมือสองม
ือ
สามมือสี
่แล้วเอามาขายต่ออีกทีก
็
เป็นการอันนี้ค่อนข้างหารายได้ง่ายหน่อยแต่ว่ามันก็ต้องแบกรับ
แต่มันลงทุนเยอะนะลงทุนเยอะไหมอ่ะเครื่องมือหลายบาทเน
า
ะ
แล้วเราเริ่มต้นจากเครื่องไม่กี่พันก่อนก็ได้ครับ 3-4 พันก่อน
แล้วตอนเริ่มต้นเบนขายอะไรเป็นเครื่องแรกราคาเท่าไหร่แล้วก็ไปซื้อมาจากไหนแล้วไปขายได้กี่บาทมีพอจำเหตุการณ์ได้ไหม
เบนซื้อในขายดีก่อนอย่างแรก
ซื้อในขายดีซื้อรุ่นไหนมากี่บาทแล้วไปขายเท่าไหร่เผื่อเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆน้องๆหรือแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่อยู่บ้านว่าเฮ้ยฉันไม่รู้จะทำมาหากินอะไรดีเอ๊ะหรือเบนหวงจะแบบเดี๋ยวคนมาเป็นคู่แข่งเราป่ะได้นะได้นะ
ตอนแรกเบนซื้อ iPhone ก่อนครับเป็น iPhone 6
รา
คาประมาณ14,000ตอนนั้นประมาณ14,000
ค่ะ
แล้วก็ขายไปครับผม
ซื้อ14,000จะขายดี
กำไรประมาณ 1,000 ถึง 2,000 เนี่ยได้อยู
่ในระยะเวลานานเท่าไหร่ 1,000 ถึง 2,000 เนี่ยที่เราทำกำไรได้ซื้อมาแล้วเครื่องมันอยู่กับเรานานไหมเราถึงจะขายออกไปได้
ถ้าเราตั้งใจดีถ่ายรูปดีๆแล้วก็พูดจาดีๆวันเดียวก็ได้แล้วครับ
แล้วจากประสบการณ์จริงของแม่ที่ขายของชิ้นแรกใช้เวลานานไหมหลายวันหลายชั่วโมงไหม
สองประมาณ2วันครับ
ประมาณ2วันลงทุน14,000ขายได้
ได้กำไร2,000ครับ
2,000บาทโอ้รายได้ใช้ได้เลยนะ
คือแต่มันไม่ได้มีทุกวัน
อ๋อไม่ได้มีทุกวัน
เราต้องดูว่าเฮ้ยโอกาสได้ยังถ้าโอกาสได้แล้วมันก็เป็นอะไรที่เราต้องคว้าไว้คือเรา
และหลักการในการที่ไปหาโฆษณาที่คนประกาศขายเนี่ยเบ้นทำยังไงว่าเออเครื่องนี้น่าซื้อเครื่องนี้น่าซื้อแต่อุ้ยไม่เอาหรอกอะไรมันมีเกณฑ์ในการเลือกไหมว่า1เราเลือกรุ่น2เราเลือกราคาหรือเราเลือกอะไรบ้างเผื่อคนอยากจะคิดทำมาหากินแบบนี้เออ
ก่อนอื่นเลยเราต้องหาช่องทางแล้วมันดูมันบ่อยๆ
ช่องทางหมายความว่าในเว็บไซต์ใช่ไหมอินเทอร์เน็ตว่าตรงไหนเขาขาย
ใช่แล้ว
ค่ะแหล่งคือเราไปดูจากขายดีขายดีนี่มันซื้อหรือขายทั้งขายทั้งซื้อ
ทั้งซื้อทั้งขายเลยครับมันประกาศได้ทั้งสองอย่าง
อ๋อแล้วก็ไปหาช่องทางที่เราจะหาสินค้าได้
ใช่ครับ
พอหาได้แล้วทำไงคะต้องเอาเวลาไปนั่งคลิกดู
ก็ส่วนมากคือถ้าว่างผมก็เปิดแล้วก็เลื่อนดูตอนแรกผมทำกระเป๋าหลุยด้วย
กระเป๋าหลุยหรือเปล่าไงทำกระเป๋าขายอ่ะหรือซื้อกระเป๋ามาขาย
กระเป๋าหลุยวิตตองมาขายด้วย
ของจริงใช่ไหม
ของจริงซื้อมือสองเพราะว่ากระเป๋าหลุยวิตตองจริงๆมันก็ขายง่ายเหมือนกันจริงๆแล้วเราขายอะไรก็ได้ครับที่เราชอบ
แล้วเบนชอบกระเป๋าหลุยวิตตองนี่เหรอถึงซื้
ตอนเด็กๆใช้อยู่ครับแต่ตอนนี้เลิกแล
้
ว
เลิกเขินเลิกคิดแล้วนะแพงอ่ะหลุยอ่ะซื้อมาใบเท่าไหร่แล้วไปขายเท่าไหร่แล้วมีลูกค้าเหรอซื้อมาเท่าไหร่ลูกตอนนั้น
จริงๆมือสองซื้อมา3,000เคยขายได้7,000ด้วย
ไม่เหรอซื้อ 3,000 ขาย 7,000 วันเดียว
ใช่วัน
แล้วเรารู้ได้ไงว่าเฮ้ยใบนี้เนี่ยราคาเท่านี้หรืองั้นเราก็จะต้องไปติดตามรุ่นว่าไอ้หลุยส์วิตตองรุ่นนี้สีนี้ใบนี้ราคามือ1เท่าไหร่มือ2ทั่วไปเท่าไหร
่ถึง
แล้วต้องไม่สืบก่อนไหมหรือไม่สืบอ่ะดูแล้วฉันชอบฉันซื้อเลย
ไม่ครับ
เม้นเดี๋ยวกลายเป็นเราซื้อแพงแล้วเราขายไม่ได้แพงกว่าเราก็ขาดทุนดิเม้นถูกป่ะทำไงอ่ะ
มันอยู่บนพื้นฐานความชอบครับ
อ๋อ
ถ้าเราดูบ่อยเรารู้จักมันดีเราจะสามารถคิดได้ว่าเอ้ยอันนี้ควรซื้อไว้ไหมหรือไม่ควรซื้ออันนี้เป็นของจริงหรือของปลอมด้วยประสบการณ์มันจะบอกเราเลยครับถึงบอกว่าสิ่งแรกที่เราจะเริ่มทำเลยคือเลือกอะไรก็ได้ที่เราชอบก่อนดูว่าเราชอบอะไรเรามีความรู้เรื่องอะไรเราถึงใช้ตรงนี้ครับให้เป็นประโยชน
์ชอบนั่นหมายความว่าสิ่งนั้นเราจะเข้าใจมันเราจะรู้จักมันเราก็สามารถที่จะแยกแยะเลือกและตัดสินใจได้
ใช่แล้วครับ
ฟังดูหลักการดีเนาะแล้วข้อที่จริงถามจริงๆเหอะเคยพลาดไหมเช่นซื้อมาเราคิดว่าเฮ้ยมันของแท้ตายแล้วพอมาดูอ้าวมันเป็นของเทียมของเรียนแบบเราพลาดมีไหมในความผิดพลาดตรงเนี้ยน่าจะมีบ้างนะ
ถ้าเป็นกระเป๋าไม่เคยแต่ถ้าเป็นมือถือเคยครับ
เนอะ
คือ
เขาทำยังไงอ่ะเราถึงแบบเฮ้ยพลาดได้ไงเนี่ยขนาดเราดูดีแล้ว
คือที่เคยโดนเป็นเครื่องย้อมแมวผู้หญิงขายให้สภาพข้างนอกดูสวยมากแล้วก็เครื่องก็ดูสะอาดหูสะอาดตา
หมายถึงตอนที่หยิบจับดูเหรอคะ
ใช่ครับดูสภาพภายนอกมันปกติดีทุกอย่างเลยแต่พอแบบได้จับได้เล่นก็รู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วเครื่องมันมีปัญหานะฮะสัญญาณมันไม่ค่อยดีอะไรประมาณนี้ครับ
ตอนนั้นเราซื้อยัง
ซื้อไปเรียบร้อยแล้วครับ
อ้าวแล้วตอนซื้อแรกเรามาลองกดโทรกดจิ้มเจิ้มอะไรอย่างนี้ได้ไหม
ได้ครับผมมันจะเป็นบางครั้งครับ
บางครั้งหมายความว่าไงแปลว่าเราลองไม่ได้ทุกครั้งหรอและไอ้ครั้งที่เราพลาดคือเขาไม่ให้เราลองหรือว่าไงคะ
เราลองแต่ว่ามันไม่เกิดตอนที่เราลอง
อ๋อตอนนั้นมันยังโอเคทุกอย่างดีหมดเลย
ใช่ครับ
แล้วผ่านมากี่วันถึงรู้อ้าวมันรวนแฮะมันเกเรแฮะมันไม่ดีอ่ะ
ก็เย็นนั้นเลยครับ
เอ้าเร็วจังเลยไม่ทันข้ามวันซื้อมาแล้วมันเป็นไงปุ่มอะไรมันไม่เลื่อนหรือยังไงคะพอเล่าได้ไหม
สัญญาณมันไม่ดีครับผมมันจะมีบางช่วงที่
จับสัญญาณไม่ได้
ใช่บางช่วงที่สัญญาณมันจะหายไปเลยประมาณ
มันเป็นที่เครื่องหรือเป็นที่สัญญาณของมือถือ
เป็นที่เครื่องครับ
แล้วเรารู้เนี่ยเป็นที่เครื่องหมายไม่ใช่ว่าสัญญาณอ่อนเข้ามาทะลุทะลวงบริเวณพื้นที่ที่เราใช้มันสัญญาณมันอ่อนหรืออับสัญญาณ
คือเหมือนจริงๆแล้วเราก็เอาไปให้คนที่เขาดูเป็นอีกท
ีให้ผู้ที่เชี่ยวชาญดูเขาก็เลยบอกว่าเครื่องเป็นยังไงคะ
คือเหมือนเครื่องมันเคยซ่อมมาเยอะแล้วข้างในมันจะมีตัวสายที่เป็นสายสัญญาณแล้วเขาคล้ายๆว่าเอาบัตรจีมาบัตรจีไว้ทำแบบช่วยๆครับ
อ
๋
อเขาซ่อมแซมมาแต่ซ่อมแซมไม่ดีมันก็เลยรวน
ใช่ประมาณนั้นเขาให้ช่างซ่อมแต่ช่างที่ซ่อมไม่เขาน่าจะซ่อมไม่ดี
อ๋อแล้วเครื่องนั้นทำยังไงพอซื้อมาแล้วพบว่ามันรวนแล้วขายออกไหมนะ
ก็ขายแบบที่มันไม่มีสัญญาณแต่ว่าก็แจ้งลูกค้าไปก็ยอมขาดทุน
รอบนั้นขาดทุน
ใช่ครับ
ทำมาทั้งหมดเนี่ยขายไปสักกี่เครื่องแล้วผิดพลาดสักกี่เครื่องบางทีถ้าผู้ฟังอยู่บ้านก็จะได้คิดว่าเออเราอาจจะมีความเสี่ยงนะเรารับความเสี่ยงได้ไหมถ้ามันเกิดผิดพลาดขึ้นมาแบบเนี้ย
คือจะเรียกว่าผิดพลาดไหมมันก็มีไม่กี่ครั้งหรอกครับนับได้ประมาณ2-3 ครั้งแต่ว่าเท่าที่ขายไปก็ มันก็คงเกินสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วคงซื้อใหม่ได้หลายเท่าครับ
หมายความว่าสิ่งที่เสียหายไปเนี่ยมันเทียบไม่ได้กับสิ่งที่เราได้ประโยชน์ได้กำไรมาม
ัน
นี่ขายของมานานเท่าไหร่แล้วเนี่ยไอ้ที่ค้าขายมือถือหรือกระเป๋าเนี่ยค่ะ
ประมาณปีกว่าแล้วครับผมตอนนี้เข้าปีที่2แล้วครับ
เข้าปีที่2แล้วมีความสุขกับงานที่ทำดีมั้ย
เพราะว่าเราชอบมันมีความสุขมันก็เลยทำไปได้เรื่อยๆคร
ับ แล้วรายได้ตกเดือนนึงเยอะไหมคะ
แล้วแต่ความขยันครับ
ถ้าขยันมากเท่าไหร่แล้วขยันน้อยได้เท่าไหร่คะ
คือถ้าขยันน้อยก็น่าจะไม่ได้แต่ว่าถ้าขยันมากหน่อย
วิธีบางเดือนไม่ได้เลยเหรอคือไม่ได้ขายไม่ได้ซื้อเลยใช่ไหมอยู่นิ่งๆ
ช่วงสอบคร
ับ อ๋อช่วงสอบ
ใช่แต่ว่าถ้าเป็นช่วงธรรมดาเงี้ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ 7,000-8,000 หมื่นนึงบางเดือนก็ถ้าดีๆหน่อยเราทำทุกวันมันว่างเยอะๆก็ 20,000 ก็มีครับ
ท่านผู้ฟังเห็นไหมคะขณะที่เขาเนี่ยเป็นนักศึกษาเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตนักศึกษาก็คือต้องเรียนหนังสือทำรายงานค้นคว้านะแต่เด็กคนนี้นี่ก็ทำทุกอย่างเหมือนเพื่อนเลยแต่เอาเวลาที่เขาหมายถึงคนทั่วไปเล่นเกมไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงหรือทำอะไรที่ไม่มีประโยชน์แต่เขากลับเอาเวลาตรงนั้นมาทำประโยชน์ก็คือเลือกทำในสิ่งที่เขาชอบก็คือค้าขายขายในของที่เขารักเขาชอบก็คือกระเป๋าหลุยส์วิตตองกับมือถือค่ะแล้วมีขายอย่างอื่นอีกไหม
ก็ตอนนี้ขายพวกเคสโทรศัพท์ฟิล์มมือถือก็เคยทำครับ
อันนี้ก็มีรายได้พอใช้ได้
ไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าเหมือนคู่แข่งเราก็เยอะแล้วอีกอย่างนึงคือเคสมือถือมันมีค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับ
มีออกหลายรุ่น
คนชอบไม่ชอบแบบนี้ชอบแบบ
เอาใจยากใช่ไหม
ใช่ครับอีกอย่างเราไม่ชอบเคสมือถือเราชอบมือถือเลย
ก็เลยเอามือถือเป็นหลัก
ใช่ครับ
แล้วเวลาไปซื้อเนี่ยเราจะแยกแยะได้ยังไงว่าเครื่องนี้ไม่ได้ถูกขโมยมาเรามีหลักฐานหรือมันเกิดเขาขโมยเครื่องมาขายเราเนี่ยเคยมีปัญหานี้ไหมหรือเรากังวลไหมหรือเรามีวิธีการป้องกันยังไงเกิดซื้อของโจรมาเนี่ยตายแล้วเราถูกจับอะไรเงี้ย
เครื่องนะครับผมถ้าเป็นพวก iPhone จะค่อนข้างปลอดภัยนิดนึงถ้ามันไม่ติด iCloud หรือว่าอะไรมา
ก็ติด iCloud คืออะไรเดี๋ยวให้มือฟังแล้วงง iCloud คืออะไรคะเบน
คือคล้ายID ที่เราล็อกอินไว้นะครับผมกับทาง Apple แล้วถ้าเราเครื่องหายปุ๊บเราแจ้งกับทาง Apple ไปแล้ว Apple จะล็อกเครื่องของเราไว้ครับโดยที่ไม่ว่าเราจะล้างยังไงมันก็ไม่ออก
ล็อกไว้ก็แปลว่าเครื่องนี้ใครไปใช้ไม่ได้
ใช่ครับ
ก็เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ไม่มีประโยชน์ไว้วางทับกระดาษอย่างเดียว
ของทับกระดาษราคาแพง
แล้วเราจะรู้ยังไงว่าเครื่องนี้มันติด iCloud หรือไม่ติดวิธีการเช็คยังไง
ก็ต่อเน็ตเลยครับผมถ้าติด iCloud เครื่องก็ล็อกทันทีครับ
แล้วเคยเจอแบบนั้นไหมกรณีนี
้ไม่เคยเจอหรอกครับจริงๆนะจะไม่มีใครกล้าขายของ
เพราะว่าคนขายมันต้องเช็คก่อนนะว่าโทรศัพท์มันกดอะไรได้เพราะเขาต้องมาให้เราทดลองเนาะ
ใช่
ก็แล้วปัญหาเรื่องของที่ซื้อของโจรก็จะไม่มีถ้าเป็น iPhone แล้วถ้าเป็นยี่ห้ออื่นล่ะSamsung Huawei หรือแม้กระทั่งอย่างอื่น
ๆยี่ห้ออื่นถ้ามาพร้อมกันทั้งกล่องส่วนมากเราจะซื้อพร้อมกันทั้งกล่
อง
มีอุปกรณ์มาครบมีกล่องมาอีนี่เครื่องเลขที่เครื่องตรงกับเลขที่กล่องเราก็จะตัด
อ๋อเราต้องเช็คหลักฐานเครื่องกับที่กล่องตรงกันแล้วกรณีเขาทิ้งกล่องไปแล้วเบนได้ซื้อหรอซื้อไหม
เราไม่ค่อยได้รับซื้อเครื่องพวกนั้นเลยครับผม
ถ้าเครื่องไม่มีกล่องมาเราไม่เอาเลย
ก็ไม่เชิงว่าอย่างนั้นครับคือเราก็จะสกรีนได้ระดับนึงว่าเราซื้อขายมาจากใครอะไรยังไงแบบนี้ครับก็คือพวกไลน์หรือว่าแชทที่เราคุยกับเขาไว้เนี่ย
อ
ันนี้ก็เก็บไว้สามารถเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ครับว่าเฮ้ยเราซื้อมาจากคนคนนี้จริงๆนะด้วยจำนวนเงินเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ครับ
ทีนี้ถ้ามันเป็นยี่ห้ออื่นเราจะกันปัญหาไอ้เรื่องของการเขาขโมยมาขายได้ไงอ่ะเรารู้ไม่ได้โทรศัพท์มันก็โทรได้มันล็อกไอคลาวด์เหมือนไอโฟนไม่ได้อ่ะแล้วถ้าเขาไม่มีกล่องมาอย่างเงี้ยหรือถ้าไม่มั่นใจเราไม่เอาเลย
ถ้าไม่มั่นใจคือถ้าเครื่องมีสายชาร์จมีหูฟังที่เป็นของแท้มาด้วยมันก็ยังพอจะเชื่อได้ว่าเป็นของเขาเองใช่ไหมครับแต่ถ้าเครื่องมาเปล่าๆเลยมันก็ไม่น่าซื้อมีมาแค่เครื่องอะไรแบบนี้ครับผม
เพราะฉะนั้นการซื้อก็ต้องเลือกพิจารณาว่าให้เราค่อนข้างมั่นใจว่าเจ้าของนั้นเอามาขายจริงๆ
ใช่
แล้วฝั่งเวลาเราซื้อมาแล้วเวลาเราไปตั้งราคาขายเราต้องไปสืบราคาตลาดก่อนไหมว่าตอนนี้มือสองเครื่อง iPhone 6 iPhone 7เขาปล่อยเท่าไหร่แล้วเราจะขายในราคาที่คนอื่นขายหรือเราจะต่ำลงมาถูกกว่านิดเพื่อให้เราขายออกเบนมีวิธีคิดตรงนี้ยังไงคะ
คือหลักของการขายเราต้องคิด ผมเป็นคนที่คิดถึงเรื่องของคนอื่นด้วยเวลาผมตั้งราคาจะไม่นิยมว่าจะดั้มราคาลงไปเลยก็คือตั้งให้ใกล้ๆเคียงกับคนอื่นแต่อาจจะถูกกว่าเล็กน้อยครับผมเพื่อให้ลูกค้าเวลาที่เขาเข้ามาครับผมถ้าเราเจอรถอีกเราก็แค่บอกเขาว่าเออเนี่ยมันลดได้นะอะไรประมาณนี้ครับผมเป็นกลยุทธ์ในการขายอีกทีถ้าเราตั้งถูกเลยลูกค้าก็จะคิดว่าเฮ้ยมันเป็นของไม่ดีหรือเปล่านะแต่ถ้าเราตั้งแพงไปแล้วใครจะซื้อใช่ไหมครับซ
ื
้อตั้งปกติแล้วถ้าเราอยากจะขายถูกเราใช้วิธีว่าเฮ้ยลดได้นะตั้งว่าพ่อค้าใจดีลดได้นะอะไรแบบนี้มันจะทำให้ลูกค้าเขาสนใจมากกว่า
ค่ะน่าสนใจนะคะวิธีคิดแบบนี้เนี่ยว่าพอเราปรับเปลี่ยนความคิดนิดนึงเราปรับสักหน่อยนึงกลายเป็นของเราที่เหมือนคนอื่นเนี่ยเป็นจุดที่คนสนใจได้แล้วก็บอกให้เขาต่อได้เพราะว่าพ่อค้าใจดีแม่ค้าใจดีนะคะมิน่าเวลาดิฉันไปอ่านโฆษณาก็เจอเหมือนกันนะประโยคว่าเออราคาต่อรองได้แม่ค้าใจดีอ๋อมาจากเทคนิคแบบนี้นี่เองค่ะแล้วถ้าวันนี้เนี่ยท่านผู้ฟังเขาสนใจเบนลองลำดับสิคะว่าหนึ่งนอกจากเลือกสิ่งที่ตัวเองถนัดรักชอบแล้วสิ่งที่ต้องพิจารณาต่อในการขายของออนไลน์เนี่ยควรจะต้องทำยังไงการรับเงินต้องมีบันทึกต้องมีอะไรยังไงไหมในประสบการณ์ที่ตัวเองค้าขายมาซื้อมาขายไปเนี่ยค่ะ
คือจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลเลยอยากจะสรุปให้ฟังง่ายๆนิดเดียวเลยครับ
ค่ะ
คือถ้าท่านผู้ฟังท่านไหนอยากที่จะทำต้องการที่จะทำทำเลยครับไม่ต้องรอเพราะว่าถ้าเรารอมันก็ไม่ได้ทำครับผ
ม
ตั้งใจปุ๊บทำเลยอะไรที่เราชอบทำครับถ้าเราเริ่มมันจะไปต่อได้เองครับ
ค่ะก็เพิ่มเติมหลักคิดให้ว่าถ้าอยากจะทำอะไรในสิ่งที่รักชอบแล้วให้เริ่มลงมือทำ
แล้วทำเลย
จากการทำเลยก็ต้องมีความรู้ก่อนไหมอะเบนถ้าไม่รู้จักอะไรเลยแล้วจะขายอะไรแล้วสิ่งนั้นถือว่าอุ้ยชอบหลุยส์วิตตองแต่ดูไม่เป็นอะของเก่าของใหม่ของแท้ของเทียมอย่างเงี้ยแย่เหมือนกันนะทำเลยแล้วมันจะพลาดเลยผิดเลยไหมล่ะน่ะ
ศึกษาก่อนครับผม
เพราะฉะนั้นเบื้องต้นที่ฟังจากที่เบนบอกนะคือหนึ่งก็ต้องทำในสิ่งที่ชอบแล้วก็ชอบในสิ่งที่ทำแล้วก็หาความรู้ในสิ่งที่เราตั้งใจจะทำสุดท้ายไม่มีความรู้มากพอแล้ว
ทำ
ทันทีนะคะ
ไม่ทำก
็ดองก็ไม่ได้ทำนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะว่าเด็กนักศึกษาของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะสนใจเรียนหนังสืออย่างเดียวก็ยังคิดนะคะยังหาช่องทางที่เขาจะเพิ่มรายได้เพื่อที่จะรับผิดชอบแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านนะคะถ้าน้องๆหนูๆเด็กๆนะคะวัยรุ่นนะคะที่ฟังอยู่ทางบ้านนะคะเราได้ยินเรื่องราวเหล่านี้นะคะก็อยากจะบอกเตือนใจว่าเห็นไหมเราอย่ามาอ้างโอ้เรียนหนังสือยุ่งเรียนหนังสือไม่มีเวลาเรียนหนังสือหนักอันนั้นก็เหมือนคุยทีมันเหมือนข้ออ้างเนาะข้ออ้างที่เราจะไม่ยอมทำอะไรถูกไหมแต่ในขณะที่วันนี้น้องเบนเรียนวิศวะที่เรียนหนักนะคะทุกฟังทางงานเยอะโปรเจกต์เยอะมีอะไรมากมายไก่กองแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้เรียนแค่วิชาเดียวเขาเรียน 2-3 วิชาบางกลุ่มบางภาคเรียนถึงเย็นย่ำค่ำมืดเลยแต่เขาก็ยังสามารถจะแบ่งปันเวลามาหาทำเพิ่มพูนรายได้กับตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำอะไรนะคะอยากทำก็อย่างที่เบนซ์บอกเลยทำทันทีนะคะเราไม่ต้องมีข้ออ้างนะคะแต่ถ้าเราจะไม่ทำนะคะทุกฟังคะมีข้ออ้างเยอะแยะไม่เป็นไม่รู้จะเริ่มยังไงสารพัดที่เราจะหาเหตุผลมาซัพพอร์ตที่เราจะแบบฉันไม่ทำฉันทำไม่ได้นะคะสุดท้ายทำไม่ได้หรือไม่ได้ทำก็เป็นเรื่องที่ท่านผู้ฟังต้องไปพิจารณานะคะแล้วยิ่งถ้าท่านผู้ฟังที่รักอยู่ทางบ้านที่เป็นผู้ใหญ่แล้ววันนี้บอกว่าฉันอยู่บ้านเฉยๆฉันก็กินกับพ่อกับแม่กินกับญาติพี่น้องไปเนี่ยก็ฝากให้ลองดูนะคะว่าน้องเบนซ์เป็นเด็กนักศึกษานะคะอายุ20ต้นๆ นะคะเขายังขนขวายที่จะดูแลรับผิดชอบตัวเองเราล่ะเราก็ต้องหาอะไรทำเหมือนกันนะคะเด็กน้อยคนนี้ทำได้เราโตกว่าเขาเราก็ต้องทำได้เหมือนกันนะคะก็ท้ายที่สุดก็เป็นกำลังใจให้ท่านผู้ฟังที่รักอยู่บ้านที่ยังไม่รู้ว่าฉันจะทำอะไรดีขายของนี่ง่ายที่สุดนะคะสิ่งที่ต้องหาคือความรู้นะคะแล้วก็ความรักชอบและที่สำคัญก็ต้องมีเป็นทุนนะคะถ้าว่ามันค้าขายไอ้พวกมือถือมันแพงไปก็อาจจะหาของเล็กๆน้อยๆที่เราพอจะไหวเสื้อผ้าก็ได
้
นะคะก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องเบนมากที่มาแบ่งปันประสบการณ์สิ่งที่เขาเรียนรู้จริงทำจริงปฏิบัติจริงแล้วก็ถือว่าเขาประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะคะเป็นเด็กนักศึกษาที่มีรายได้ของตัวเองเดือนหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า 7,000 บาทพีคสุดถึง 20,000 บาทนะคะไม่เลวทีเดียวนะคะสำหรับรายได้สำหรับคนที่ยังไม่ได้จบปริญญาตรีแล้วขนควายนะคะวันนี้ที่ฉันและทีมงานต้องกราบลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ